Kojemi, Yikpago. Enel seo. Inna ma mba fo yin evye ne adasinge jyo konya evye ome. Achi koshyo evye ome anya. Kone koshyo kofya nge zugba anu. Lo wono. Lo ke mwochoko. Inna bafo kpanko hun nenge kwoye ke je pusite heke ma. Ne ehe ma unhe kan lo no nyaso omi no. Ekpang rawa we, ne ede bafo evye ome ne ma unha mehe wami ke akpatan zugba an. Ke wo ahemi onke.
Nye kopo tasugba lo wo lo chuo me ahemi. Nye mleke yasi wa mbango nonya so mino ke kadi wa mawo cholo mahenya lulu.
Ne ademi ke ne ne ango mawo nonya so mino ke kadi ahenya. Ayiboji akwe lafa ke nyimibyo ke ewye.
Aje Israel weto nyomake enyo ome ami. Nihi akwe nyomake enyo oje weto twa weto mi. Weto omeji. Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Yosef, ke Benjamin.
Enna o se nema hie o. Nimli Asafo neno ko benye makande jine. Ajeje ma me chu ami. Wecho mundo mundo. Nimli mundo mundo. Ke gbi mundo mundo. Adasi na machesen o. Keto bi o hemi ke aheta de yo kloi kloi. Ne no chua no heta kuwa minga eden. Ne me chua akpang da wawe ke.
Wa mawa ne hisi ne machese ono. Keto bi o pezi ni ne me ne hi ono iwami.
Bafu wa me chua da asi ke boli machese on. Ke ni koto mame. Ke hekan li evye ome. Ke kene ango ahemi ngo busi nge machese on hemi. Ne ajama on. Ne adeke
amen wa mo wa nge oije wa nge oemi nyamwe ne wa nge musinga ikreani nini eja kan ulini ukli ne uje hako amen
kakade no koto mame ati no kake bimike
ni ne wotade hi okroi kroi ne o meno mejime ne jije aje
ideleke Ye nyomche, ili mole ole, edemike.
Hao mi pete prenye on, nime no ome jini neme nek blemike besloke, afo atadi ome ahe, e aha ahie futa ange to bi omu omi. Ene o hejene ange ma omache sen o hemi, ne ajale nyoke piange esole mi wye one. Tone hisi nge mache sen o no, ma ba ayi, mwabebe ye hun, mwabebe ye hun, pun. No pula ne nyawa humbe mesai. E yaka to bio ne nge mache se on kweti o malemi. Ne ima chome ke maya nyufu ine hano wami ahi. Ne mau machu ahemi vo yu chuo.